Hyvät ystävät, entiset ja uudet, ilo tervehtiä teitä Jumalan armolla, hänen rauhallaan ja hänen sanallaan. Jokke on muuten tätä pumppua esitellyt, mutta ei meidän uniformuamme. Me julistamme silloinkin, kun emme laula tai puhu ihan tällä uniformulla. Musta minä olen. Ja se oli kovaa tekstiä, joka ei sitä syvemmin käynyt selittämään. Mutta Paavali sanoi, kuka minut pelastaa tästä kurjasta kuoleman ruumiista? Mitä se tarkoittaa? Se oli antiikin aikana. Murhamies kytkettiin uhriinsa. Ranteet vastakkain, kämmenet vastakkain, rintakehä vastakkain, naamat vastakkain. Ja siinä murhaaja kantoi murhaamaansa niin kauan, että itsekin kuoli. Uskovaisenakin me olemme vajaita. Jumalan työ on täydellistä, mutta me emme ole sitä vielä. Mutta kilvoittelemme sitä kohden. Ja sitten Jumalan armosta eri vaiheissa meille itse kullekin on ilmestynyt Jeesus vapahtajana, joka vuodatti pyhän verensä meidän syntiemme sovitukseksi. Ja siksi tämä kravatti, lestijaudalaiset sanoivat tätä pirun hännäksi, mutta harva se häntä etupuolella on. Annetaan rakkaille lestijaudalaisille muutenkin anteeksi. Minun appivanhempani olivat lestadiolaisia, ja mulla ei ole anoppini kanssa ollut koskaan mitään ongelmia. Hän kuoli, kun vaimoni oli 3-vuotias. Mutta Raunin isä, Helsingin lestadiolaisten johtomiehiä, ei tullut edes meihin näihimme. Mutta sitten kun Pekka syntyi, niin täytyi hän Pekan papan päästä näkemään. Ja sillä tavalla Jumala alkoi jäitä sulattaa. Sitten kun pappa uskovaisena kuoli, hautajaiset olivat lestadiolaisten rukoushuoneella. Lankomieheni ja Raunin muut miespuoliset sukulaiset tunsivat talon tavat, ottivat kravaatit pois eteisessä, mutta minä en huomannut sitä. Ja siinä oli tarkka jako, naiset omalla puolellaan, miehet omalla puolella. 3 pappia istuvillaan siellä saarnasi 2 tuntia minulle. Siellä haukuttiin helluntalaiset, kasteet, kitarakuorot ja vielä haitaritkin. Ja sitten yksi näistä papeista sanoi, jokainen istutus, mitä minun taivaallinen isäni ei ole istuttanut, on juurineen revittävä pois. Vieressäni istui A.A. Ihalainen, Helsingin suurimman rengasfirman johtaja, ja sanoi, niin se on Manninen. Minä otin Ihalaista kaulasta kiinni ja sanoi, niin se on veljeni. Ja kun muistoseurat päätty, papit seiso, tumput suorana, 3 miestä siinä, ja minä siellä alttarilla Jumalan rauhaa toivotin ihmisille, rukoilin, ja Jeesuksen nimessä ja veressä julistin vapautusta. Oli kiva, että tuo uskovainen pappi täällä meitä tervehti. Yksi uskovainen pappi kertoi tämmöisen asian, että kun mennään taivaaseen, niin yhden osaston ohi täytyy mennä ihan hiljaa. Minkä takia? Siellä on lestadiolaiset ja ne luulee, että ne on ainoita siellä taivaassa. Kaikella rakkaudella. Mutta tämä kaikki vahvistaa. Musta minä olen, mutta veri on vuotanut. Kiitos Jeesukselle. Ja niin kuin Mauri Liukkunen, tuo tuli sieluinen evankelista, sanoi. Ja Golgatalle Jeesuksen veri ei jähmettynyt, vaan se on voimassa tänäkin iltana. Ja sen minäkin olen saanut kokea. Ei vain silloin, varhaisessa nuoruudessa, nuorena teinipoikana, kun sain antaa elämäni Jeesukselle matkan varrellakin. Vielä vanhana saarnamiehenä. Mä en ole niin vanha, miltä mä näytän. Mä oon paljon vanhempi. 81 on mittarissa. Ja tuon tuostakin saa Jeesuksen veren vihmontaan kätkeytyä. Amen. Mutta ystävät, tuloksena valkoinen, vanhurskauden vaate. Tämän olen saanut hengelliseltä pojaltani Intiassa. Hän tahtoi ostaa minulle hyvän paidan, ja minä en näistä merkeistä tiedä, niin joku sanoi, että mitä, krokodilpaita, maailman kuuluisin. No, kannan sen ilolla. Vanhurskauden lahjavaate. Ja tuohon vanhurskautukseen sisältyy molemmat puolet. Jumala ottaa meiltä pois meidän syymme, syyllisyytemme ja lahjoittaa meille poikansa täyden vanhurskauden. Kunnia Jumalalle. Siksi tämä uniformu. Ja minutkin on tähän pumppuun hyväksytty. Kovailla se otti muuten. Ei ne vähällä ottanut, mutta pehmenivät lopultakin. Tässä kokouksen tähän astista menoa mukana teidän kanssanne eläessäni on tullut voimakkaasti Efesolaiskirjeen 4. luvun jae 30. Mutta luen tämän yhteyden vuoksi koko tämän asiayhteyden. Pankaa sen tähden pois valhe ja puhukaa totta kukin lähimmäisensä kanssa, sillä me olemme toinen toisemme jäseniä. Vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö. Älkää antako aurin laskea vihanne yli, älkääkä antako perkelle sijaa. Joka on varastanut, älköön enää varastako, vaan tehköön ennemmin työtä ja toimittakoon käsillään sitä, mikä hyvä on, että hänellä olisi mitä antaa tarvitsevalle. Mikään rietas puhe älköön suustanne lähtekö, vaan ainoastaan sellainen, mikä on rakentavaista ja tarpeellista ja on mieluista niille, jotka kuulevat. Ja sitten tämä varsinainen sydämeni tullut totuuden sana. Älkääkä saattako murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka. Kaikki katkeruus ja kiivastus ja viha ja huuto ja herjaus, kaikki pahuus olkoon kaukana teistä. Olkaa sen sijaan toisianne kohtaan ystävällisiä, hyväsydämisiä, anteeksi antavaisia toinen toisellenne, niin kuin Jumalakin on Kristuksessa teille anteeksi antanut. Olin vuosia sitten Sveitsissä suomalais-sveitsiläisen pariskunnan häissä. Siellä tarvittiin tulkkia. Ja ensimmäinen tulkkaustehtäväni oli maistraatissa lauantaina tulkita tuomarin vihkiäispuhe nuorelle parille. Morsiani Sveitsistä ja sulhanen Suomesta. Minä kysyin morsiamen äidiltä, miten ihmeessä te saatte lauantaina virallisena vapaapäivänä tuomarin toimittamaan tuon virallisen vihkimisen. Euroopassa ei ole kirkollista vihkimistä. Ei katolisella, luterilla eikä millään muullakaan kirkkokunnalla, Saksassa, Sveitsissä, Ranskassa, Itävallassa ja niin edelleen. Heillä ei ole vihkimisoikeutta, vaan kaikki avioliitot ovat siviiliavioliittoja. Sitten jos parilla on kiinnikkeitä kristillisyyteen, niin se on sitten eri asia siunata avioliitto, mutta ei siis ole kirkollista vihkimistä. Miten ihmeestä te saatte lauantai-päivänä tuomarin liikkeelle? Morsiamen äiti hymyili ja sanoi, vihamen B-vitamiin, että meillä on B-vitamiinia. Beziehung, suhde. Suomessa sanottaisi, että mulla on S-vitamiinia, jos on suhteita päätöksentekijöihin. Mutta nyt ystävät, tärkeämpi kuin mikään muu suhde täällä maan päällä on meidän suhteemme Jeesukseen ja suhteemme Pyhään Henkeen. Tämä oli uskovaisille sanottu, älkää saattako murheelliseksi Jumalan Pyhää Henkeä. Pyhä Henki oli vain voima, ei vain vaikutus. Pyhä Henki on persoona, jumaluuden kolmas persoona. Ja siksi olkaamme tarkkoja, kun me puhumme Pyhästä Hengestä. Ei Pyhästä Hengestä voi sanoa se. Koirasta voi sanoa. Ei edes ihmisestä voi sanoa se. Vaan sinä, minä, hän, me, te, he. Ja kun Raamattu puhuu Pyhästä Hengestä, kun Jeesus itse puhui Pyhästä Hengestä, hän sanoi aina hän. Kun hän tulee, hän näyttää todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion. Hän ottaa minun omastani, antaa teille. Hän on minut kirkastava. Siis säilyttäkää tämä kunnioituksellinen asenne Jumalan Pyhää Henkeä kohtaan hänestä puhuessanne, todistaessanne. Älkää saattako murheelliseksi Jumalan Pyhää Henkeä. Voiko jumaluuden murehduttaa? Voi. Ei näin sanottaisi, ellei tämä vaara uhkaisi. Niin sanotussa sielunhoidossa, tuon tuostakin, tulee esille kysymys Pyhän Hengen pilkasta. Rukousalttarin ääressä voi olla arkatuntoinen ihminen, joka taistelee ja kysyy, olenkohan minä tehnyt Pyhän Hengen pilkan. Kun ehto olisi pöydässä, niin paha ajatus iski minuun. Pyhän Hengen pilkka on tietoisen kielteisen kehityksen tulos. Kun te lähestytte autollanne tai polkupyörällänne rautatie taso ylikäytävää, niin siellä on merkit. Siellä on yhden natsan merkki, kahden natsan, kolmen ja sitten on se itse ylikäytävä. Kälviältä vuosia sitten useammalla henkilöautolla laulajat olivat nyt Sievissä tai jossakin siellä naapurikunnassa kokousta pitämässä. Ja kokous oli pidetty ja ovat sitten tulossa Kälviää kohden. Pankinjohtaja Antti Klapuri, hän oli säästöpankinjohtaja, Ensio Klapuri oli osuuskassanjohtaja. Antti ajaa autollaan. Ja siinä on kuorma täynnä laulajia. Ja yhtäkkiä siinä iltasumussa auto alkaa täristä. Eikä siinä ollut mitään tärinä juovia. Auto alkaa täristä. Antti pysähti ja sanoi, pikajuna meni metrin päästä ohi. Antti tutki auton ja toisista autoista tuli ammattimiehiä katsomaan, onko tässä autossa jotain vikaa? Ei. Seuraavana aamuna Antti vie autonsa korjaamolle. Katsokaa, onko siinä joku vika? Ei. Mutta enkeli ravisteli, etteivät joutuneet junan alle. Ja nyt Pyhä Henki voidaan murehduttaa. Olkaa tarkkoja, ystävät, omantunnon asioissa. Jumala puhuu. Hän puhuu selvästi, mutta Jumala ei vaadi. Raamatussa on 28 kertaa sana vaatia ja sana antaa on pitkälti 300 kertaa. Jumala puhuu selvästi. Hän nuhtelee, hän varoittaa hengellisessä kokouksessa ja seurakunnan keskellä. On hyvin tärkeää ottaa huomioon, ettemme sammuta Jumalan Pyhää Henkeä. Yksi tapa tappaa rukouskokous on erämaa rukoukset. Me saarnamiehet joudumme joskus tämän kokemaan. Tulemme kotiin uskovaiseen ja isäntä tahtoo näyttää, miten hurskaita meillä ollaan. Ja kun ruualle käydään, niin se isäntä alkaa Japanista, sieltä idästä, siunata lähettejä. Sitten se tulee Kiinaan, sitten se käy Taiwanilla, sitten se tulee Singaporeen, sitten se käy Intiassa. Arabimaissa ja totta kai Israelissa ja vieraalla jo vesi valuu kahta puolta ja nälkä kova ja isäntä hurskaudessaan pitää tällaista erämaan rukousta. Joskus rukouskokoukset tapetaan semmoisilla pitkillä rukouksilla. Jotkut viisaat ovat sanoneet, jos sinä rukoilet ääneen 3 minuuttia, kaikki rukoilevat sinun kanssasi. Jos jatkat vielä 3 minuuttia, kaikki rukoilevat sinun puolestasi. Ja jos jatkat vielä 3 minuuttia, niin kaikki rukoilevat sinua vastaan. Sen tähden yleiset rukoukset, ne pitää olla tehokkaat lyhyet, keskitetyt. Jos Pietari silloin, kun rupesi uppoamaan, olisi isä meitä ruvennut veivaamaan, sinne hän olisi mennyt, mutta hän huusi, Herra, auta! Ja se noteerattiin, että tolkku kerjätessäkin, mutta me uskovaisetkin voimme oppia. On semmoisia perinteitä, jotka tulevat totuutta tärkeämmäksi. Älkää masentako, sammuttako henkeä. Kun on kokous, niin kuin tämä ilta, herkkä kaikesta miehekkyydestä huolimatta, herkkä, pyhä henki on meitä puhutellut. Pyhän hengen liike täällä tuntuu aivan konkreettisesti. Ja nyt jos minä riehaantuisin pitämään teille vielä tunnin saarnan, niin seuraus olisi Manninen sammutti hengen siinä muuten hyvässä kokouksessa. Asenne, suhde Jumalan pyhään henkeen. Älä murehduta. Älä sammuta Jumalan pyhää henkeä. Stefanus saarnassaan sanoi, aina te vastustatte Jumalan pyhää henkeä, niin te, niin kuin teidän isännekin. Se saarna päättyi kivitykseen, mutta ajatelkaa mies Stefanus, diakoni veli, joka oli täynnä uskoa, täynnä pyhää henkeä, täynnä viisautta. Siinä kivisateen keskellä hän luo katseensa ylös. Ei hän sanonut, voi valtava, helmiportit, kultakadut. Ei, pyhä henki kirkastaa taivaassakin Jeesuksen. Ja Stefanus sanoo, minä näen ihmisen pojan seisovan Jumalan oikealla puolella. Kivittäjät olivat vastustaneet Jumalan pyhää henkeä. Ananias ja Safira valehtelivat Jumalan pyhälle hengelle ja saivat tuomionsa. Mutta kenelle Jeesus puhui pyhän hengen pilkasta? Matteuksen evankeliumin luvussa 12. Jae 31. 32. Sen tähden minä sanon teille, jokainen synti ja pilkka annetaan ihmisille anteeksi, mutta hengen pilkkaamista ei anteeksi anneta. Jos joku sanoo sanan ihmisen poikaa vastaan, niin hänelle annetaan anteeksi. Mutta jos joku sanoo jotakin pyhää henkeä vastaan, niin hänelle ei anteeksi anneta, ei tässä maailmassa eikä tulevassa. Pyhän hengen pilkka ei ole sitä, että väsynyt perheenäiti ottaa pientä lasta. Sitä ei saisi kuulemma nykyisen lain mukaan tehdä, mutta ottaa ja nuputtaa näin. Väsyy, turhautuu, tulee joku semmoinen sielullinen jännitystila, että hän ei hallitse itseänsä. Ei se ole pyhän hengen pilkka. Ei se ole pyhän hengen pilkka, että ehtoollispöydässä sinun ajatusmaailmaasi iskee joku paha ajatus? Ei. Oliko se itse Ukko Lutteri, joka sanoi, en voi estää sitä, etteikö lintu lentäisi pääni yli. Mutta jos se alkaa pesää tehdä pääni päälle, sen minä voin estää. Pyhän Hengen pilkka on tietoisen, kielteisen suhtautumisen ääri, lopputulos. Ei ole enää paluuta. Meidän kuopuksemme, joka nyt hänkin on jo kohta 50, otti pienenä poikasena transistoriradion, semmoisen pienen. Ja siinä oli sitten se teleskooppiantenni. Jaakko sitä veivasi ja käänteli. Virta oli päällä ja lähetys menossa. Ja sitä antennia pyöritti ja yhtäkkiä se katkesi sieltä juuresta. Isä lakkas kuulumasta. Ja hän yritti sitä sitten tuputtaa sinne takaisin. No rikki, mikä rikki. Älä vammauta hengellistä elämääsi suhteessa Pyhään Henkeen. Pyri säilyttämään avoimuutesi. Pyri säilyttämään oman tunnon puhtaus. Ja se, mitä pappi ehti sanoa lyhyissä sanoissaan tässä kavasto parannuksen tekemisestä. Kun parannusta ruvetaan tekemään, niin tehdään ystävät kunnolla. Joskus sanotaan vaan, että rukoilisiko veli nyt vähän, kun mulla on semmoinen ongelma. Mä tuota härkää sarvista kiinni. Mikä sun helmasyntis on? No, tupakkaa minä salaa vedän. No piruko sen sätkä sun suhus panee ja jumalako sen salamalla sytyttää? Hallitko sinä, miehinen mies, kätesi vai onko se tahdoton? Tai kortin pelaaja. Tekeekö ne kädet sitä väkisin? Ei. On sellaisia tupakanpolttajia uskovien joukossa, jotka taistelevat ja kilvoittelevat tuota pahetta vastaan. Ja heitä olen rohkaissut, kun olen nähnyt heidän vilpittömyytensä. Katsoppas helmikuussa lehtipuita. Kaikki muut Etelä-Ruotsin ja Etelä-Suomen lehtipuut ovat menettäneet lehtensä, paitsi tammi. Tammella on vielä helmikuussa ruskeat lehdet kaikki paikoillaan. Ei niitä ole vienyt pakkaset, ei pyryt. Mutta kun kevät lähestyy ja uusi elämä alkaa työntyä, niin ne vanhat lehdet, ne tippuu pois elämän voimasta. Mutta sinä, joka tiedät, että sinua tupakan poltto hengellisesti häiritsee, älä nyt tuosta ota itsellesi tyynyä, vaan tee parannus. En minä korkealta puhu. Olen itse sen riesan aikanaan läpi käynyt. Tai joku muu asia. Ei isäni kiireinen ollut, paitsi joskus kasvatuksessa. Hän ei aina ehtinyt meidän mielestämme tarpeeksi pitkälle harkita, mitä hän sai käteensä, kun meitä kuritti. Useimmiten se oli koivua, hän kun oli metsähoitaja, niin puutavara piti tulla tutuksi. Mutta kun hän oli sielunhoitajana rukousalttarin ääressä, ja sitten tuli joku niin sanottu umpituntoinen ihminen, on joku pahe, joku lankeemus, joku synti sydämellä, mutta ei saa sanottua. Niin ajatelkaa, mitä vanha Manninen teki. Sano, syntiä on kolmea lajia, valhetta, murhaa, haureutta. Mitäs lajia sinun on? No sitten ihminen saa sanottua ja siihen se jää. Ja siitä ei Manninen puhu toisille, mitä siinä oli, vaan julistetaan Jeesuksen veressä täysi anteeksiantamus. Ja siksi sinun ei tarvitse pelätä Pyhän Hengen pilkkaa, jos olet varovainen suhteessasi Pyhään Henkeen. Kulet aralla tunnolla, tahdot tehdä sen, mitä Jumala sinulta odottaa, ja siihen hän totisesti antaa voiman.
Amen.
Olisihan niitä isompiakin asioita kerrottavana, mutta nyt pikkujuttu lopuksi rohkaisuksi teille, jolla saattaa olla joku lainausmerkeissä pikkujuttu omalla tunnolla. Kun polvistuin helmikuussa 1946 vastaanottamaan Jeesusta omana vapahtajanani, minä tiesin, minä sain kaikki syntini anteeksi. Mutta sitten mulla oli asiaa yhdelle tädille. Mä olin hänen vinttikomerostaan onkinut tyhjiä viinapulloja ja vienyt ne alkoon ja saanut niistä pikkurahoja. Mun piti mennä sen tädin luokse, vaikkei se ollut uskovainen, niin tunnustamaan ja pyytämään anteeksi. Sitten yhden vihaisen tädin luokse mun piti mennä. Me oltiin pojat pantu sen ikkunan siihen suojapeltiin, pirunviulu. Hangattiin hartsilla pitkää ohutta lankaa. Ja mammalla pelti soi. Se oli ihmeessä, että mitä musiikkia tuo nyt on. Ei muuta kuin tämän tädin luokse sitten anteeksi pyytämään. Mutta sitten mulla oli semmoinen asia tunnolla. Mä olin muuten niin pieni kokonen vielä toverikunta iässä, että kun ensimmäinen toverikunnan kuva otettiin, niin valokuvaaja sanoi, hei pikkunappula pois. Et sä kuulut tohon porukkaan. Niin toverikunnan puheenjohtaja otti mut olkapäälleen ja näin sain olla siinä kuvassa mukana. Sitten vasta, kun aloin Raunin kanssa seurustella, niin Rauni rupesi rukoilemaan vahvistuksena Jumalalta minulle pituutta lisää, kun hänen sisarensa sanoi, että mitä seurusteletko sä noin lyhyen miehen kanssa. No, Rauni rupesi rukoilemaan, että jos on Herran tahto, että me jatkamme seurustelua ja kenties menemme avioon, niin lisää Veikolle pituutta vuodessa 10 senttiä. Ja mä kerran sanoin, että Rauni, mä oon kasvanut 9,5 senttiä. Niin Rauni uskoi enemmän rukouksia kuulevaan Jumalaa kuin minun mittakykyyni. Sanoi, että ei kun, kyllä se on täys 10 senttiä. No, olin semmoinen pikku nappula, olisiko se ollut toinen luokka yhteiskoulussa. Menin suomalaiseen kirjakauppaan, siinä kolmen sepän aukion vieressä. Menin koulupoikana ihan rehellisesti ostamaan semmoista pientä Ruotsi-Suomi-sanakirjaa. Odotan ja myyjättäriä. Ja myyjiä ei kuulu, vaikka he näkee. Meistä ei sille mitään asiaa kuitenkaan. No, ei täällä kuvia palvota. Käytin nahkavitosta ja otin sen pienen sanakirjan taskuuni. Ja siitä oli kulunut monta vuotta, kun olen polvillani jättäytymässä, niin se sanakirja tuli mieleeni. Ei muuta kuin seuraavana aamuna Aleksanterin kadulle. Menen, tartun oven kahvaan, pupu meni pöksyyn, en avannutkaan, kävelin ohi. Jumala sanoi, että mene takaisin, tulen ovenkolle, tartun kahvaan, en uskaltanut avata. Menin toiseen suuntaan ja Jumala sanoi, että mene. No sitten kolmannella kerralla mä vedin sen oven auki. Se oli peräosasto, puoli metriä korkeammalla kuin muut. Siellä oli semmoinen direktorin näköinen mies. Mä menin hänen luokseen, että kuulkaas, vuosia sitten mä varastin täältä semmoisen pienen taskusanakirjan. Se maksoi 19 markkaa ja minä otin sen maksamatta. Ja ajatelkaa, tämä juippi kuuntelee tämän. Nämä asiat eivät kuulu minulle. Tuon tammioven takana on meidän johtaja, menkää sinne. Ja minä jo meinasin, että puhuttu, mikä puhuttu. Mutta Jumala oli toista mieltä, että Veikko menee. Minä kopeutan johtajan ovelle. Iso kirjoituspöytä ja iso mies sen takana. No mitä nuori mies? Meiltä kuulkaa, herra johtaja. Minä olen antanut elämäni Jeesukselle, mutta tulin tunnustamaan, että vuosia sitten otin semmoisen 19 vanhaa markkaa maksaneen pienen sanakirjan. Varastin sen maksamatta. Ja nyt minä tahdoin tulla sen maksamaan. Kyyneleet tuli tämän johtajan silmiin. Hän nousi ylös ja sanoi, nuori mies, minä toivotan teille menestystä tällä uudella tiellä. Ja se sanakirja, se on inventaariossa jo poistettu aikanaan, mutta omalta puoleltaan, että asia on selvä, niin siinä kassan vieressä on lipas pelastusarmeijan työtä varten. Pankaa sinne jotakin. No minähän panin ja läksin kuin lintu häkistä. Oma tunto vapaana, puhtaana. Jeesuksen veri oli puhdistanut ja ihmisetkin olivat antaneet anteeksi. Ja siinä, ystävät, on yksi henkilökohtaisen evankelioimistyön väline lähestyä ihmisiä näissä asioissa silloin, kun on aihetta. Ja tuokin Raamatun kohta, jonka luin, se päättyi antaen toinen toiselle ne anteeksi, niin kuin Jumala Kristuksessa on teille anteeksi antanut. Ja nyt on aamenen paikka. Jokke, tuletko sinä avuksi?
No niin, ystävät. Voimme turvallisella mielellä lähestyä elämän Herraa tänä iltana. Sillä hänen pyhä veri, joka vuosi Golgatalla, se puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Hän antaa voiman tulla Jumalan lapseksi. Hän antaa voiman vapautua syntitottumuksista ja tavoista. Sen verran voin sanoa, että kun olin tullut uskoon Tukholmassa, niin 2 viikkoa palaa mulla tupakka. Tiesin, että se on väärin. Mä en halua tätä.